from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha Janaayana, waa 7 sanadka 2019ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com. idaacadda ama saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idin la socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kuukay. Badaad ku maal doontaan idaacaddeena fiidnimada dhegeystayaal waxaa ka mid ah howlihii dowladda Mareykanka oo xilan maalintii 17-aad, iyadoo madaxweyne Donald Trump uu ku hanjabayo in uu ku dhawaaqo xaalad degdega.
Xaalad degdega macnaheedu waxa weeye haddii Kongareesku uu maal gelin waayo derbiga uu ka codsanayo oo keenay xiritaanka dowladda iyo khilaafka isaga iyo kala dhexeeyey Kongareeska, wuxuu leeyahay waxaan adeegsanayaa lacago anigu aan awood u leeyahay oo waxaan kharashgarayn karaa lacagaha masalan militarka iyo loo qoondeeyey oo kale.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan musharaxiinta madaxtinimada Puntland oo jeediyey khudbado ka hor doorashada berita ka dhici doonta magaalada Garoowe.
Puntlandii la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay iminka yar tahay is-aaminadii midnimadii, sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan.
Ma qaadan karno dayn, mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah, mana hesho kad miisaaniyadeed oo bannaanka ah.
Hadduu mushaahar leeyahay ciidan fuuma, haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufayaan ciidan fuuma.
Waxaa intaa dheer khilaaf ragaadiyey wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladda Puntland.
Xubintii qurba iyo qodobo kalena waan idinaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wadahadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ee dowladda Turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid Mareykanku uu ku doonayo inuu ku qanciyo dowladda Turkiga inaanay beegsan maleeshiyaadka Kurdiinta ee Mareykanka uu taageero ee ka dagaalamaya dalka Suuriya. Mareykanka ayaa hore u sheegay in maleeshiyaadka Kurdiinta ay ka taageereen Mareykanka jabinta kooxda Daacish. Turkiga ayaa maleeshiyaadka Kurdiinta ee YPG u aqoonsan inay yihiin koox xiriir la leh jabhada Kurdiinta ee la dagaalanta Turkiga ee PKK. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hore u sheegay in Mareykanka uu ciidamadiisa kala soo bixi doono dalkaasi Suuriya. Lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sidoo kale kala hadli doona Turkiga sidii uu ula sii dagaalami lahaa kooxda Daacish.
Militariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday isku day afgembi oo ka dhana dowladda dalkaasi. Saraakiisha militariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka aroortii hore ee isniintan maanta. Kelly Ondo Obianga ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbad uu dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne Cali Bongo ay sii xoojisay tuhunka laga qabo awoodda uu u leeyahay inuu sii wato gudashada mas-uuliyadda xafiiskiisa. Madaxweynaha ayaa iminka ku sugan dalka Marooko isaga oo kasoo kabanaya dhiig maskaxda kaga furmay. Dowladda ayaa saacado kadib isku daygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka, isla markaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa afgembigaasi. Afhayeenka dowladda ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in degganaanshihii dib loo soo celiyey xaaladduna ay haatan tahay mid gacanta ay ku hayaan. Waxa uu sidoo kale wakaaladda wararka Reuters u sheegay in 4 ka mid ah askartii qabsatay raadiyaha qaranka la xiray, midkii shanaadna weli lagu raad joogo.
Taliyaha booliiska socdaalka ee dalka Thailand ayaa sheegay in dowladda Thailand aanay celin doonin gabar u dhalatay Sacuudiga ah oo iyadoo baxsanaysa una socota dalkaasi Australia lagu qabtay Thailand. Taliyaha socdaalka ee dalka Thailand ayaa waxa uu sheegay in loo ogolaanayo gabadhaas oo lagu magacaabo Rahaf Maxamed Al-Qaanuun inay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay. Gabadhaasi oo 18 jir ah ayaa waxay ka soo baxsatay qoyskeeda iyagoo fasax ku maraya dalkaasi Kuwait, waxaana lagu qabtay garoonka dowladda ee Bangkok habeenimadii Sabtidii, iyadoo isku dhexirtay qolka hotel ay degan tahay, halkaasina ay ka soo dirtay fariimo dhinaca Twitterka iyadoo dalbatay in ay la kulanto saraakiil ka socota qaramada midoobay.
Hawsha dowladda Mareykanka ee qayb ahaan xaniban ayaa isniintan maanta gashay maalintii 17-aad, iyadoo uu madaxweyne Trump dalbanayo lacag lagu dhiso derbi xuduudda Mareykanka iyo Mexico laga taagayo, iyadoo mudanayaasha dimuqraadiyiinta ah ee haysta aqlabiyadda baarlamaankana ay diyaarinayaan cod in ay u qaadaan sharciyo cusub oo loogu talagalay furitaanka hay-adaha xiran. Iyadoo uu bilowday 7 shaqo oo cusub dalkan Mareykanka, 1,000 oo shaqaale dowladeed waxa ay weli ku sugan yihiin guryahooda, halka 400,000 oo kalena ay sii wadaan shaqadooda, waxaana la sugayaa markaasi go'aanka kama dambaysta. Afayeenka aqalka cadda amaba aniraada ee aqalka baarlamaanka Mareykanka, Nancy Pelosi, ayaa 7 sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si dib loogu furo hay-adaha xiran. Waxay sheegtay in mudnaanta ay noqon doonto waaxda hanti dhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha. Waa tallaabo lagama maarmaan ah si loo hubiyo in qoysaska shaqeeya ay helaan dhaqaalaha uga soo noqda canshuur celintooda jadwalka, ayay tiri. Hogaamiyihii aqlabiyadda ee senatka Mitch McConnell ayaa diiday qorshihii hore ee aqalka ee maalgelin lahaa inta badan hay-adaha ilaa dhammaadka bisha Sebtembar, iyo weliba wasaaradda amniga gudaha muddo bil ah si loo ogolaado wadahadallo dheeraad ah oo amniga xuduudda la xiriira. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Shaqooyinkii dowladda Mareykanka ayaa xiran maalintii 17-aad, waxaana sii socda ismariwaaga madaxweyne Trump iyo hoggaanka xisbiga dimuqraadiga ee ku saabsan in lacag $5 billion oo dollara lagu kharashgareeyo derbi laga dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Madaxweyne Trump ayaa haatan ku hanjabaya inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah inuu waddanku galay, isagoo sheegay in ay taasi u ogolaan doonto inuu lacagtaasi ku dhiso derbiga isaga oo aan sii marin aqalka Kongareeska. Haddaba dhibaatada haysata dowladda Mareykanka ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Cabdilghafaar Wardheere oo ka faallooda umuuraha Mareykanka iyo kuwa caalamkaba, ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa su'aasha maxaa lagala jeedaa xaaladda degdega ah ee uu madaxweynuhu ku hanjabayo.
Xaalad degdega macnaheedu waxa weeye haddii Kongareesku uu maalgelin waayo derbiga uu ka codsanayo oo keenay xiritaanka dowladda iyo khilaafkii isaga iyo kala dhexeeyey Kongareeska, wuxuu leeyahay waxaan adeegsanayaa lacago anigu aan awood u leeyahay, oo markaan idhaahdo waddanku xaalad degdeg wuxuu ku jiraa macnaheedu waxa weeye waxaan kharash garayn karaa lacagaha masalan militarka iyo loo qoondeeyey oo kale, waxaan kaloo samayn karaa inuu dalku maaragtay maadaama ay halis kaga soo aadan tahay dhanka koonfurta, wuxuu kaloo leeyahay waxaan adeegsan karaa wax alaaliya wixii ama ciidamada ha ahaadaan ama ha ahaadaan lacagihii hore loo qoondeeyey oo uu ka kaxeeyo kasoo qaado hay-adaha kale ama waxyaabo noocaas oo kale ah oo sharciyan runtii aad u adkaan doonta in la xaqiijiyo inuu awood u leeyahay iyo in kale. Marka waa hab waxaa loo malaynayaa uu kaga gabanayo inuu dagaalkan dowladdan xiran daraaddeed inaan eedda isagu raacin, sidaa darteed uu yidhaahdo anigu wax kasta waa isku dayay si aan dowladda u furo saasaana ii keentay, oo markaas ay siiso wax la yidhahda face saving, maaragtay uu dowladdiina sidaa ku furo arrintan xiritaankana uu arrintan xuduuddana uu kula mucaamiltamo habkan emergency-ga ah ama xukunkan degdega ah.
Waan gartay, ma jiraan tusaalayaal hore oo maamuladii ama madaxweynayaashii hore arrintan oo kale ah ay sameeyeen ay ku dhaqaaqeen?
Maya, taariikhda dhow lama hayo. Xaalad degdega badanaa waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha ay ama keeneen maaragtay dhibaatooyinka colaadaha iyo waddanku markuu dagaal gala, iyo wax waaweyn baa loo isticmaalaya dowlad xiran iyo Kongareys iyo aqalcabo isfahmi waayey iyo maaragtay waxyaaba sahlan oo dowladdi baa xiran oo sidaa darteed xoog baan ku furayaa iyo waxyaaba noocaasa, wax xataa loo adeegsadaba maaha xaalad degdega.
Waa gartay, wadahadaladii ee labada dhinac wadeen ay isku hor fadhiyeen xaggii hadda mareen
sidii hadda ay ahayd weeye, isaguna wuxuu codsanayaa in ilaa iyo intii uu lacagtii aanu kasoo degin $5 billion kii in lasoo siiyo haddii kale dawladdu ay fahmaan doonto oo waa dhanka aqalka caadi iyo madaxweynaha Congressna wuxuu taagan yahay arrintii sideedii weeye haddii aqalka sare shuruuc badan oo uu hore u baasiyey bay waxay isku dayeen in aqalka hoose markay awooddii la wareegeen xisbiga dimuqraadiga ah inay baasiyaan oo yidhaahdaan mar horaaba shuruucdaas hore loo baasiyey marka aynu hore u soconno. Waxaad moodaa taasna inuu isaga iyo ay diidan yihiin. Hadda axaddii iyo sabtidiiba shirar baa dhacay, labadaas shirba waa lagu khasaaray oo wax haba yaraatee natiijahay kama soo bixin. Marka sideedii bay taagan tahay wixii asbuucan la arki doonaa siday wax isku bedelaan. Laakiin
waan gartay ugu dambeyntii arrinta ugu weyn waxa weeyaan sida ay arrintan u saameysay shaqaalihii dowladda, dad badan baa cabanaya dhibaatadaay arrintani abuurtay.
Dhibaatada arrintaani aad bay u ballaaran tahay. Runtii waxa weeye 800,000 oo qof oo aan wax mushaara iyo jaag iyo usoo dhicin iyo intii ku tiirsanayd waa dhibaato baahsan weeye oo runtii dadkaas iyo dadkii kusii dul noolaa ama ha ahaadeen dadka qandaraasyada dowladda qaata ama ha ahaadeen dadka ganacsatada yaryar oo la shaqaysata dowladda ama hawlihii ay qabanaysay dowladdu oo adeegii oo aan dadkii aanay helayn. Waxa weye dhibaatadu aad bay runtii u baahsan tahay. Waxaase la ogaan doonaa bisha 11-keeda haddii aan la igno waa marka ugu horreysa oo uu soo dhici lahaa jeega uu soo dhici lahaa hadda bishan January ugu horreeya. Marka taas baa waxaa la yidhi laga ogaan doonaa in arrintaani ay halisteedu sii zaa'idi doonto iyo in kale markii gaar ahaan uu shaqaaluhu waayo jeega soo socda. Weli nasiib wanaag hal jeeg oo dhammaystiran ma aanay waayin ama hal maaragtay payment weli ma aanay waayin shaqaaluhu intii dowladdu xirayd oo dhan. Marka taasaa waxaa la yidhi waxay tahay meesha arrinta ay aada iyo aada maaragtay ka qaadan doonto weji hor leh iyo dhibaatadu ay aada usii zaa'idi doonto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo caalamkaba. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Mas-uuliyiinta amniga ee Puntland ayaa bandow la xiriira dhaqdhaqaaqa baabuurta waxay ku soo rogeen magaalada Garoowe laga bilaabo 5 galabnimo ee maanta ilaa iyo doorashada maamulka ka dhacayso. Dhinaca kalena musharaxiinta uu tartamaya hoggaanka Puntland ayaa maanta khudbado u jeediyey 6 xubnood ee baarlamaanka ee maamulkaas uu ka kooban yahay. Mushruucinta ayaa waxay taabteen qodobo ay ka mid ahaayeen amniga, dhaqaalaha, musuqmaasuqa iyo qodobo kale. Doorashadana waxay dhici doontaa Berrito, waxaana la adkeeyey amniga magaalada Garoowe ee caasimada maamul goboleedka Puntland. Warbixintan waxaa noo soo diray Nuux Musabirjab.
Musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo biri xilli hore ka bilaaban doonta xarunta baarlamaanka Puntland ayaa maanta ku soo bandhigay xubnaha baarlamaanka hortooda khudbado ay ku kasbanayaan xildhibaanada ay codka ka doonayaan. Dhinacyo kala duwan ayaa khudbooyinkooda ku aadaneed oo isleeyihiin waa arrimaha ay dadku aad u danaynayaan xildhibaanadana ay ku soo jiidan karaan. Waxaa ka mid ah dhanka amniga, dhaqaalaha iyo qaybtood oo xoogga saaray hagaajinta xiriirka Puntland iyo federaalka. Musharaxiinta dhinacyada si xoogga saaray waxaa ka mid ahaa Cali Cabdi Awaare.
Puntlandii la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay iminka yartahay is-aaminidii midnimadii, sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan oo ay tabanayaan beelihii wax ka aasaastay Puntland. Xogaalnimadeedu waxaan halkan idinku ballanqaadayaa inaan diyaar u ahay in la midnimo iyo wadajir anoo mar walba ururiyaa.
Madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanaya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Ma qaadan karno deyn, mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah, mana hesho kad miisaaniyadeed oo bannaanka ah, waxaana ku tiirsannahay xoolaha nool oo ay abaaruhu ragaadiyaan mar walba. Waana arrintan u kaliftay inaan xoogga saarno kaabayaasha dhaqaalaha oo ugu horreeyaan dekedaha, garoomada, jidadka, si aan u helo maalgashi degdeg ah.
Cali Ciise Cabdi.
Dowladii haddii aanay ciidan qaran lahayn oo lala wadaago ciidamo kale dalkeeda ama dadka ay umuuqdaan ma hanan karto marka qaranimada sifadiisa. Ciidanka noocaasoo kale ah lama dhisi karo, mana dhismi karo haddii aan awood dhaqaale aan gacanta lagu hayn. Ma suuragal ah aniga fakarkayga adana waa, laakiin askariga kuu dhimanaya oo kuu dhaawacmaya oo naftiisa kuu horaya hadduu mushaar leeyahay ciidankuumaa, haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufayaan ciidankuumaa.
Maxamed Cismaan Calimaad.
Musuqmaasuqu waa naafo qaran oo u baahan in la suuliyo. Waxaa iga go'an in aan ilaalino hantida ummadda si loo xakameeyo musuqmaasuqa waxaan awood buuxda siinayaa hanti dhowrka guud, xisaabiyaha guud iyo guddi maaliyadeed oo dabagala qaabka loo maaraynayo hantida ummadda. Waxaan maxkamadaynaynaa cid kasta oo lagu helo xatooyo xoolo dadweyne.
iyo Faarax Cali Shire.
Puntland waxay jirtay 20 sano, waxay gaartay horumar, waxay dhisatay dowlad leh saddexda tiir ee dowladnimo. hase yeeshee maanta Puntland ma leh itijaah siyaasadeed oo hagaya bulshadeeda, ma laha amni la isku halayn karo, ma laha dhaqaale meel mar ah, ma jiro garsoor lagu kalsoonaan karo. sidoo kale hay-adaha dowladdu waxay gabeen waajibaadkoodii, ma jiro adeeg bulsho oo taabagal ah. waxaa intaa dheer khilaaf ragaadiyay wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladda Puntland.
dad badan ayaa aaminsan in xildhibaanada oo khudbad loo jeediyo oo keliya aysan xaalku ahayn, balse ay ku xiran tahay qaab kasta oo musharaxu uu xildhibaanku ku kasban karo iyo galaangal xooggan uu sameeyo inay suurtagal tahay inuu codkiisa ku helo. 12 musharax ayaa u taagan xilka madaxweynaha, halka 11 kalena ay u taagan yihiin madaxweyne ku xigeen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
weli halka aad nagala socotaana waa VOA. dalka Gabon waxaa ka dhacay isku day afgambi, inkastoo ay dowladdu sheegtay inuu dhicisoobay. haddaba faahfaahinta arrintan iyo sababta keentay ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay Jamaal Cali Xuseen oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha kana soo shaqeeyey dalalka galbeedka Afrika.
dalka Gabon saaka aroornimadii maanta oo Ismiina askar ayaa inqilaab isku dayday inay ka sameyso, iyagoo ku andacoonaya in madaxweynaha Cali Bongo oo uu yahay qof maskax ahaan iyo jir ahaanba aan awoodi karin inuu dalka maamulkiisa sii wado. sida la wada ogsoonayo, Cali Bongo wuxuu loo qaaday bishii Oktoobar dalka Sacuudiga, intii dambena wuxuu ku xanuunsanayay uu joogay dalka Morocco. marka dhowr bood maadaama uu dalka ka maqlaa lana xamalayay madaxweynahana ay ku dhacday stroke ama uu kafaali ku dhacay cudur kafaaliga la yidhaahda. askartan waxay isku dayeen aroortii hore Saraakiil iyagoo ahaa in ay dalka inqilaabaan, waxaana hogaaminayay nin la yidhaahdo Kelly Ondo Biango oo midiyaha ka sheegay aroortii hore in ay dalka maamulkiisii la wareegeen, isagoo markaasi sheegtay inuu yahay ninka ku xiga ninka ciidamada dalka haysta, islamarkaana ah madaxweynaha ururka dhalinyarada ee dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee dalka Congo, dalka Gabon. marka nimankaasi ayaa dee aroortii hore isku dayay inay inqilaab sameeyaan, laakiin sida aan wararka ku hayo inqilaabkii waa inqilaab fashilmay. dalkan waa dal xidhiidh sokeeye la leh dalka Faransiiska oo 1946 ayaa sidaas oo kale la isugu dayay in inqilaab laga sameeyo, oo markaasoo ay dowladda Faransiisku ay soo faragelisay oo ay askartii markaa isku dayday inqilaabka iyaguna ay qabqabteen. marka 20 sanadood bay familygan Bongo family ama feerkan madaxweynuhu ka dhashay isaga iyo aabihiis iga dambeeyeen xukumiyeen. aabihiina 24 sanadood buu haystay, madaxweynaha Cali Bongo wuxuu haystay 30 sanadood ugu dambeeyay.
afgambiga waxaad sheegtay inuu dhicisoo, marka sidee wax laga yeelay?
waxaa laga yeelay waxa ay sheegtay dowladdu in ay 5 qof ahaayeen dadkii ka dambeeyeen afgambiga, 5 qofna la qabtay oo iyagoo markaa nimankaa de 5 qof ee arrinkan wadeyna ay ku andacoonayeen oo ay lahaayeen siday midiyaha aroorti ka sheegeen in operation ay ugu yeedheen operation dignity ama mid sharafta dalka dib loogu celinayo in ay sameynayaan, oo maadaama militarygii dalku uu dantoodii ku mashquulay oo dalkii qaranka ay iyag waayeen inay iyagu xilqaameen oo ay dalkii la wareegeen. markaa sida u muuqato siday sheegayaan 5 qof ayaa ka dambeeyay dhanka dowladdu. waxaa la sheegayaa in dalbu ay tahay taangiyo iyo ciidamo fara badan magaalo madaxda sida doctorka Gabon oo dhanyar oo 2 million oo qof, waa waddan maxay ahayday xagga saliida soo saara oo aad iyo aad yahay dal qaniya 283 kilometer wey geligiisu aad ma weyna. dadka badankoodna 80% waa kristan, 20% waa muslim ama animist wax la yiraahdo. marka dalkaasi waxaa u muuqdaa inuu yahay dal ay dalka weyn ee Faransiisku xidhiidh ganacsi xagga siyaasadda iyo xagga oo ah waddankii markii hore gudaysan jiray ay la leeyihiin, xagga militarygana ay iyagu markaa ka caawinayaan familygana غير كني ما قاعد تقول هي هنا قاعد برك وهايا فركا ما دام ودم الحويني وحنوسني هي أبينا ويقدم بيه لجرن ما يصير على سيتويشن بعد ما تحاول تقول عندنا لكن والأم وغداي ما للحالة دي سعيد لكن تي لا إلا منها
واحد شكته إن دل كان أي فرانسيس كحرير قار ليهين محوكوس اللي سين حرير كاس
حرير كاسي وحويان دل كان بري جوره على لورنش فرانكا فريك أي لورنش لي إنت عند حرية دانة قادم دل كان هو دل كان حاجة سواء عن شيء حد السليدة وتمدى أفكاره وهو إلى حد السليد صفارة يتم يعني وحنا المدة ده ودي هراء دل كان هيسي عمر بونغو وأحمد حوينا عن مكاتب حمص سنة يعبيه أي آب شديد lahayn Faransiiska in ka inankii u dhalay Cali Bon ganacsi sidoo kale ay maartay xiriirkooda u aha marka wax xiriir ganacsi oo marka Faransiiska dhigaynaa waa dalalkii Afrika ee gudoon jiray haddii ay ka Faransiiska inta badan dalalka Afrika ee istaanka markii aan West Africa ama dalbeedka Afrika ka shaqeynayay oo dalka Ivory Coast waxa moodaa in ganacsi farabadan ay gashadeen dowlad dadka Faransiiska iyo dowlad Faransiiska ba dalalka ay joogeen oo aan la mid ahayn gumaysiyada kale marka lacag aan fara badan kambaniye badan bay ku leeyihiin hanti badan ba ka taala marka sida dalalka kale ee Afrika ay sida degdeg ah ama sida hawsha yar ku furfuran ay isu laayay ma soo saar hanti badan ba ka taala marka iyaga ay sa ba ogaan taasna waxaan ku soo arkay sidan oo kale soo ay Gurkoos ay ka dhacday taa imkan way naga arkayna oo maartay ay gaaboon ka dhacay
kasi waxa uu ahaa Jamaal Cali Hussein oo ka faalooda siyaasadda iyo dhaqaalaha kana soo shaqeeyay dalalka galbeedka Afrika waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Hussein Barre Aden
Abiin wanaagsan ayaan dhigaysaa markale idilana halka aad wiilna gal socotaana waa baahintii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee viewer dukke maanisa Washington Wadan badan oo caalamka ayaa waxa ay soo saareen sharciyo adkeynaya sida ay dadka Mongoliyadoonka ah ay ku soo gali karaan wadamadooda. Wadamada qaarkood waxa ay dhawaanahanba ay ku ololayeen adkeynta shuruucda u yaala dadka soo galootada ah ee sharciyada la siinayo. Dalalka qaarna waxaaba ay sharciyadii kala noqonayaan dad hore sharciga deganaanshaha u siiyeen, iyagoo taasina shuruud uga dhigaya haddii dalkii ay ka yimaadeen nabadgelyo ay ka jirto in lagu celiyo. Balse waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhiga safarada isbiimeynta ah ee ay dadka Soomaaliyeed ay ugu tahribayaan wadamada Yurub. Saare Cili Nuur ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa nolosha dhibka badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sii marayaan Yurub.
Adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo, adoo gabagaba u yaalla, haddaad dhiilada guddoonto, wadkaad ganaysii sataaye.
Ahmed Cabdullaahi iyo in ka badan kun qof oo kale oo Soomaali u badan waxay bartamihii bishii April dooni ka raaceen dalka Liibiya si ay uga gudbaan badweynta Mediterranean-ka iyaga oo ku jihaysna dalka Talyaaniga balse safarkaasi uma suurto gelin waxaanu in ka badan 5 bilood ku jiray xabsi ku yaala dalka Liibiya iyadoo ku dhawaad 5 bilood oo kalena uu jiifay cusbitaal lagaga daweynayay dhaawacyo ka soo gaaray jirdilkii loo geystay Ahmed wuxuu ka waramayaa sidii uu ku bilaabay socdaalkiisa isagoo arday ka ahaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Anoo iskuulka iska dhigay Secondary-ga, waxaan tagay meesha Galka Cayl yiraahdo. Galka ayaan bas ka raacay homie 300 dollar oo tagay Tudobli, to Nairobi. Nairobi aan 7 joogay, to Kampala, to Juba. Juba ka raacay diyaarad yar, Tigran goostay. Waxaan tagay meel yiraahdo Malaka. Malaka ma ka raacay duun weyn ba ka raacay. Duuntii weynayd ay geysay meel khartoum do bas baan u sugeeyay waxaan haystay 10 qof Soomaaliya bas garaanay kontroolkan lagu qabtay khartoum waxaan lagay ci wasaaska aroorti ayaan adeenkeena leeyay in Ethiopian tiin Soomaali tiin warqada Ethiopian ba markaa wadeen dad ku qornay suurki Soomaaliya noqonay waxaan la siday maalin jimca ah
Ahmed iyo kooxdii ay wada socdeen waxay ka anbabaxeen dalka Suudaan waxana iyaga oo u socda Liibiya ay dhex jibaaxeen saxaraha aadka u dheer ee u dhaxeeya Suudaan iyo Liibiya
saxaraan tagnay saxaraan marwalba waa dhibaato kuleel maalin kuleel bishii waxaan maray saddexaad ba maray iyadoo kul baanay meesha maray jeeshayto ashashay oo gaalo nala gudubay ani caloosheyga is dhacay ilaa halka mundhicirka iyo uski dibadda yimaadeen markii yimaadeen ayaa markii dad saddex qofna ay naga dhinteen gabadhu asmarkii soo horatay maray iga gelisay halkan caloosha dad kale gacmaha iyo lugaha iyo madax iyo jibinayeen ana madax iyo meel kasto way qarqarxayeen ismarkii waxaan soo qabtay ciidamada ilaalinaya xuduudka Liibiya ayaa soo qabtay ismarkii ambalaasayna sugray waxaan la keenay isbitaal yiraahdo Mustafa oo ku yaa kufra dhexdeeda
kasakow hayaanka dheer ee ay u weheliyaan haraadka gaajada iyo cabsidu waxay marar badan la kulmeen dhac iyo jirdil loo geystay intii ay sii socdeen
lacagtii jidka laga furtay 2500 baan utay guugana baa askatana baadhay ismarkii baa dharkii iyo jeemiskii aan la baxayn lacagtii ugu jirtay ugu toolada isruulka ka goose ee waa arre waan daal lagu yahay baray caloosha halkay tagtay waan socon karaa waan kooma galay meel badoo dhawaan ku dhacay abaar markan 2 saac kooma ku jiray ayaan koomadii ka baxay meel badoo dhawaan bihi dhana abay waan araray waan socday laamda istaagay garba istaagay meel buu ikeenay maxayda waa lagu ciyaar fadhiyo laad waa lagu dhufay meel sarxaan iyo xashadii ku cabiyaan leekeenay waa lay dilay farfar lagu fiya inta Soomaali bumbo muqdisho bumbo nafsay keenan waa ooyay iska ooyay
Axmed iyo tahriibayaal kale waxay go'aansadeen inaanay ku hakan dalka Liibiya oo ay durbaba ka baxaan una boqolaan xagga iyo Yurub waxaa kale oo ay ku tashadeen inay raadsadaan dooni xoogaa ka tayaroon kuwa macmalka ah ee ay badi ku haligmeen dadkii safarada ugu horeeyay
barta baan ka soconay rag burcabadeeda iibsaday doonta waxay siisteen 12,000 bay siisteen aniga lacag yar bay iga qaadeen 500 meel bay iga qaadeen 500 baan siiyay waan koray anigu waxaan Italiyaan waa gashay seen Liibiya maxaa salaama marka marinay biyihi Tunis iyo Liibiya dhexeeda bay baxshay waa doorashmatay dadkii biyihi soo kale 3 qof aan ugu dhintay 2 habeen iyo 2 maalmood oo ku jirnay waxaana badbaadiyay ciidanka gurmadka ayaana badbaadiyay ee Liibiya waxaana la keenay meel la ilaaliyo Isawara oo kamid Liibiya meesha naga raray ismarkii ba xabsiyan ligay Ilaahay amarkii wana sidaay ifraaj ma ku baxnaa maalin ciida
inkastoo ay ka samato bixeen xabsigi haddana mar kale ayay go'aansadeen inay badda dooni kale ka raacaan siina wataan safarkoodii waa kan Axmed Cabdullaahi oo ka waramaya wixii ku dhacay doonidii labaad iyo dhibkii ay la kulmeen
bishii 4 labadeedii ayaan galay badda motorka hagdamay ka dilaacay dadka wixii horeyaha yuru ma gala ama ma noqona aakhiru ma kaxdana ama Liibiya ku noqona war 1200 kuma dhimaane adeer Liibiya nigu celin ku dhane dadkii war Liibiya ku noqona istaagnay Liibiya ku noqona ha staytoon dumara ikotini ku raga ku saarnay tii labaad duunti labaad ciidanka gurmadka noo yimi dafeed ay ugu dhufteen madax ay ugu dhufteen waana garaaceen weena dileen dumarkii way garaaceen hog weyn ugu rideen ismarkii haween dheeri wax noqonaa koronto iyo ulba noqona xaniyaha laga qaban jiray dumarkana naasa laga qaban jiray sawirkayga markii laga helay meesha labaad ee laga helay fari hore laga qaaday Liibiya laga qaaday ETKF saxday waa laga helay meesha waa laga garaacay haween dheeri aniga 7 ka mid nahay waxaa lagu hayay 25 korontada ee lagu hayay dadkan si xun baa loo garaacaa
inkastoo Axmed Cabdullaahi iyo qaar ka mid ah dhalinyaradii ay wada tahriibayeen ay dalkii dib ugu noqdeen haddana waxaa maskaxdooda saameyn xun ku yeelatay mashaakiladii sida istaba jooga ugu dhacayay muddada sanadka ka badan ha ugu sii darnaato jirdilkii xabsiga loogu geystay
aan ku hayaa korontadii lay garaacay mar walba bay istaabanaya nambarka iska damqaya korontadii in lagu hayo ayaan dareemay mar walba ninkii nin liira fuus liiraado oo i garaacaya oo Liibiyaankiiyo korontadii uga qabanaya ayay hortaageen salaadoon tukada inta shaydaanka iska naariya ninka fuus way hortaageen habeen dheeri ma seexan way hortaageen yahay
Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo maansooyin dhowra ka sameeyay wacyigelinta tahriibta ayaan weydiiyey waxa loo malayn karo sababta ay dadka Soomaaliyeed ugu babacdhigayaan socdaalka nafurka ah ee halista badani weheliso
dadkii marka la wacyi gelinayo hadii dadkii lagu yiraahdo uun waa la dhintay jooga waa la dhintay jooga dadkii ku istaagi waaye oo iyagoo dhimanayo arkay waa kuwan tagaya yaani nolosha waxyaabaha qofka bini'aadamka saameeyay inaan dareemay wax ka mid ah waa attitude-ka waa sida uu adduunyada u arkayo iyo waxa uu aaminsan yahay ilmihii yar maanta dad inaan sheen yar la hadashood ku tiraado wuxuu koonanayaa muxuu ahaayay caalamka daatmiin soo xadarkay saaxiibtaa inaanu halkan caalam qaba halkan jubitar baa halkan ugu taala yaani meere kale halkan u haystaaba maskaxdiisi ba tashwiish ku furan yahay iyo de ereyada ay kamid ka yihiin dunida horumartay xitaa dunida horumartay ereyada ay kamid ka yihiin waa waxyaabaha dadka ka xaynaya inta halkan ka kaxeeyaan wixii soo raanaya de dunida koowaad tag yaani wuxuu u arkayaa inuu meel ka hooseeyo halkaasu uu ku nool yahay tashwiishka maskaxda kaga furan in ubadkii muxuu ahaa laga baabiyo oo ay kartidoodii la tuso.
Qaar ka mid ah dadka tahriibay ayaa ii sheegay in safarkoodu ay ku baxday lacag u dhaxaysa $5,000 to $10,000 oo dollarka Mareykanka. Badankoodana ay waalidkoodu soo iibiyeen guryo amaba dhul ay lahaayeen, halka kuwo kalena qaaraan looga ururiyey dadka dhexdiisa si magafaha looga sii daayo. Balse waxa ayaan daraa in dhalinyaro badan oo lacag aad u badani ku baxday ay ku dhinteen badaha, kuwo kalena ay xanuuno xagga jirka iyo maskaxda ka soo gaadhay daraaddeed weli la ildaran yihiin.
Adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo, adoo gabagaba u yaala, haddaad dhiilada guddoonto, wadkaad ganasiisataaye, haddaad geerida la jaarto, hadduu maalkaagu gooyo, intuu aadmigu ka geegay kolley waa galabsigaaye, maxaad gocashada ka toosin? Adoo gayigaagu liito, hadduu sahankaagu gaabsho, hadduu samirkaagu guuro, qaneecaad kuna gabnoobo, quusto kugu geylamaysaa, garaad hirilaa ka seexdo, miyaan geerida shinkeeda horteed geedigu ku geynin? Hablaa guday ee tahriibay hirgaa tamayaa idleeyey, geed ay cuskadaanna waayey, markii gacalbaajin waayey, shariidku miyuu gasiintay?
warbixintaasi ku saabsanayd dadka u tahriibaya Yurub halkaad nagala socotaan waa Washington. Waxaa soo jeedinaysay Zahra Ciidle Nuur. waxaan suu gaaray dhegeystayaal qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna. Qodobada kale ee idin ku soo maqan waxaa ka mid ah hubinta dooda gaaban iyo qurbi, hase yeeshee intaasi oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban. Wadahadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ee dowladda Turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid Mareykanka uu ku doonayo inuu ku qanciyo dowladda Turkiga inaanay beegsan maleeshiyaadka Kurdiinta ee uu Mareykanka ku taageero ee ka dagaalamaya dalka Suuriya. Mareykanka ayaa hore u sheegay in maleeshiyaadka Kurdiinta ay ka taageereen Mareykanka jebinta kooxda Daacish. Turkiga ayaa maleeshiyaadka Kurdiinta ah ee YPG waxa uu u aqoonsan yahay inay yihiin koox xiriir la leh jabhadda Kurdiinta ee la dagaalanta Turkiga ee PKK.
Militariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday isku day Afganbi oo ka dhana dowladda dalkaasi. Saraakiisha militariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka aroortii maanta oo Isniina. Kelly Ondo Obiange ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbadda uu dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne Cali Bongo ay sii xoojisay tuhunka laga qabo awoodda uu u leeyahay in uu howlihiisa sii wato. Madaxweynaha ayaa haatan ku sugan dalka Marooko isaga oo kasoo kabanaya dhiig maskaxda kaga furmay. Dowladda ayaa saacado kadib isku daygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka, isla markaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa Afganbigaasi.
Taliyaha booliiska socdaalka ee dalka Thailand ayaa sheegay in dowladda Thailand aanay celin doonin gabar u dhalatay Sacuudiga oo iyada oo baxsanaysa una socota dalka Australia lagu qabtay Thailand. Taliyaha socdaalka ee Thailand ayaa waxa uu sheegay in loo ogolaanayo gabadhaasi oo lagu magacaabo Raxaf Maxamed Al-Qaanuun inay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay. Gabadhaasi oo 18 jir ah ayaa waxa ay kasoo baxsatay qoyskeeda iyagoo fasax ku joogay dalkaasi Kuwait, waxaana lagu qabtay garoonka dowladaha ee Bangkok habeennimadii Sabtida iyada oo isku dhexartay qolka hoteel ay degantahay, halkaasina ay kasoo dirtay fariimo dhinaca Twitterka iyada oo dalbatay inay la kulanto saraakiil ka socota qaramada midoobay.
Hawsha dowladda Mareykanka ee qayb ahaan xaniban ayaa Isniintan maanta gashay maalintii 17-aad iyadoo uu madaxweyne Trump dalbanayo lacagaha lagu dhiso derbi laga taago xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Mudanayaasha dimuqraadiyiinta ay haysta aqlabiyadda baarlamaanka ayaa diyaarinaya inay cod u qaadaan sharciyo cusub oo loogu talagalay furitaanka hay-adaha xiran. Iyadoo uu bilowday 7 shaqo oo cusub oo dalkan Mareykanka, ayaa 400,000 oo shaqaale dowladooda waxa ay weli ku sugan yihiin guryahooda, halka 400,000 oo kalena ay hawshooda sii wataan iyagoo aan wax fikrada ka haysan goorta ay heli doonaan mushaarka xiga. Afhayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa 7 sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si dib loogu furo hay-adaha xiran. Waxa ay xustay in mudnaantu ay noqon doonto waaxda hanti dhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha.
sana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inay hakiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamaanka kadib markii uu ku eedeeyay in ay hareer mareen qaabkii wada shaqeyneed ee labada aqal ee baarlamaanka isla markaana ay qaateen dhammaan matalaadii baarlamaanka. Haddaba maxaa sababay khilaafka labada aqal ee baarlamaanka xilligan? Muxuu sayahay xalka labada dhinac ee baarlamaanka? Waa arrinta ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Daahir Cabdullaah Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta anigu waxaan u arkaa siyaasadda dalka waxaad moodaa maalin walba markay meel ay soo afxiranto oo khilaafkeedii la dhameeyay in meel kale la bilaabayo. Arintan waa arin cusub, dalkana aan u wanaagsanayn, systemka dawligana aan ku wanaagsanayn. Hase ahaatee anigu waxaan aragtideyda qabaa aqalka sare in kaalintoodii ayna ka soo bixin oo shaqooyin badan oo loo baahnaa inay maanta qabtaan oo ugu horeysay maamul goboleedyada iyagu ay matalayeen iyo dawladda federaalka ay khilaafka ka dhixiyay inayna waxba ka qabanin in hindisada sharciyada oo wadanka baarlamaanku soo gudbinayo inayna iyagu rool ku yeelanin, taas oo dhan waxaanu arkaa gaabis iyagu ay keeneen oo siyaasadii dalka iyo xasiloonidii dalka la rabay shaqadii loo igmaday inay ka soo baxaan inayna ka soo bixin. Anigu midaas aan u arkaa. Runtiina waxa weeye waa nasiib darro maanta meeli markay soo xiranto khilaafkeedu soo yaraadaba in meel kale laga bilaabo oo hawl kale ay bilaabato oo markaas iyadiina sidii xal loogu raadiyo. Sidaan ogsoonahayna hay'adaha dawladdu waa hay'ado kala duwan weyn, mas'uuliyadii la rabay inay gutaan oo shaqooyinka ay rabaan inay qabtaan bayna qabanin way, taasa waxay ku geentay iyaga shaqadoodii in laga gaabiyo markaas oo laga gudbo.
Aad baad u mahadsantahay Sheekh Nuur, diban kugu soo laabanaya Daahir Cabdullaah aragtidaada.
Seenab waa mahadsantahay. Anigu markii aan fiiriyay aqalka sare xiriirka ay u jareen aqalka hoose, de markii xal waxay u arkeen inay wada shaqeynta joojiyaan, waayo waa ogeydo go'aamo badan oo aqalka sare la rabay inuu ii sheegee kama dambaysta uu yeesho ba aqalka hoose iskiisu dhammaysta. Maaliyaddii ugu dambeysay miisaaniyaddii ugu tantii ku xigto la ansixinayay, markii la ansixiyay waxa la yiri aqalka sare hal la mariyo. Madaxweynaha baa wuxuu yiri markan yani hawl degdeg ah baa jirta, ha laga gudbo marka dambaba yani hawshii baa in kale in marinaya. Waa dulqaateen sanadkana waa la hareer maray oo toodi hore waa laga tagay. Aqalka sare baarlamaanka wuxuu matalaa maamul goboleedyada, waana iska foorsaam talada baarlamaanka aqalka hoose soo gaaro waxba lagama weydiiyo, waxba ma ansixiyaan. Anuu marka waxaan aaminsanahay aqalka sare in la hareer maray awooddii uu lahaa. Mar hore baa la rabay inay arintan yani ii sheega wax ka qabtaan, laakiin hadda hadday ku qabtaan aqalka sare waa saxan yahay, waan ku saxan yihiin go'aankooda.
Hadii aan dib ugu laabto Sheekh Nuur, waad dhageysanaysaa Daahir Cabdullaah wuxuu ku doodayaa talaabada aqalka sare ee go'aankay gaareen inuu yahay mid ay ku saxan yihiin. Marka loo eego howlo badan ay ahayd in la marsiiyo la hareer maray, adigu doodiisa sidee baad u aragtaa?
Ugu mahadsan yahay horta walaalkay, waxa weeye horta taa waan uga duwanahay adigu shaqo aad lahayd markii intii lagu haleel maariyo dad kale ay gudbayso. Adigu maxaad qabanaysay? Waa su'aalba mudan in la isweydiiyo. Miisaaniyadda kale tusaale waxweynuhu waa marka ugu dambeysa saxiix ku leeyahay. Marka la gudbinayo baarlamaanka intii ka soo gudubtay madaxweynaha ay gudbayso, adiga soo muuqato inaad shaqadii ay lahaayeen ay ka gaabiyeen oo guryahoodii ay iska joogaan. Aqalka sare siyaasadda waa ku cusub yahay, waa sax oo haddu siyaasadda ku soo biiray. Laakiin waxaa la rabay firfircooni iyo xafiisyo ay leeyihiin inay shaqeeyaan oo ajendayaal go'aamada ay baarlamaanku u gaaray ay la socdaan, dhaqdhaqaaqyadooda kulligood ay la socdaan ilaa 3-4 hay'adooda dawladda ugu sarreysa oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka senatariska kulligood 4 tuba midka kale waa ka madax banaanyahay hadana shaqada ka wada dhaxayso shaqadii inay wada qabsadaan ayay ahayd marka intay madaxweynaha ay ugu gudbayso iyagu soo ma muuqato inay iska hurdaan oo guriyahooda sida oday dhaqameedyo oo kale laga soo dooranayo tuuleheble iyo tuuleheble intay iska seexdaan ay marka kadib mushaarkooda unay soo doonanayaan taas baa waxay keenaysaa in shaqadoodii la aqmaro oo waxa weey la iskaga tago ee wadankuna dibin ognahay oo dastuurku ma dhameystirna ee hay'adaha dawladdu si sidii loo baahnaa islamayna wada qabsanayna waxa la badan oo waxa iska jira gaabisa laakiin eeda ugu weyn iyaga iska laan anigu leeyahay iyagaana shaqadoodii qabsan kari waay
hay'ad daahir waa dagaysanaysa sheekh nuur waxa uu leeyahay shaqo ay ahayd aqalka sare inuu qabsado buu hadda ku dhaliilaya aqalkii hoose adimo u aragtaa doodiisa mid meesha ku jirta
horta ii sheega Saynab anigu uma arko alyaani markii hore oo aqalka sare la dhisayay baa hal waxa la biday inay alyaani labadan aqal ay wada shaqeeyaan hadii hadda labadeena intay shaqo inaga dhaxayso anigu shaqadii aan maroorsanayo adigi wax kama jiraan ka soo qaado laga yaabo hay'adii wadanka ugu sareeyay madaxweynuhu ay u kamid yahay inay anigi ila shaqeynayo adiga ay waxba ku ogaleen de waxa noqonaysa hawshaado dhalinay curiyaan tahay aqalka sare anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay oo sharci ah inay awooda wadanka ayu leeyahay waxana hadda muuqata aqalkii sare ina yaani dhankasta cadaadis laga saaray baarlamaanku uma arkaan ay sheegay 275 aqal koosa inuu kan jiraba uma haystaan inay ayagu ka awood badan yihiin bay u haystaan go'aan kasto la gaaro la keenin mahay marka anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare wax dhaliila inaysan hawshan yaani xiriir u jarida wax dambi inaysan kulahayn muddo dul qaadanayeen madaxweynihii la rabay inuu hawshan asagu soo dhaxgalo oo uu arko baarlamaanka aqalka hoose sharci darro ku socdaa marka aqalka sare loo fiiriyo go'aamada uu kaligiis u gaarayo la rabay inuu ku celiyo u yiraado war hawshan aqalka sare la soo mariyo asiga laftigiisa inuu aqalkii hoose uu la shaqeynayo marka anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay aqalka sare xiriirka uu u jaray aqalka hoose mar horeba ahayd inay timaad mar horeba loo baahnaa waana ku taageersanahay
waxaan siinayaa sheekh nuur
horta daahir walaalkay baan uga duwanahay midan u dambeysay oo wuxuu leeyahay inay warqad ay soo saaran ay baarlamaanka xiriirka u jiraan way ku saxan yihiin horta kuma saxno oo maanta iyagoo golihii marjiic ahaa oo khilaafkii wax walba dhaca loo laabanayay haday khilaaf abuuraan oo ay leeyihiin madaxweynuhu aan soo farageliyo oo arinta nadiiba la maroorsaday oo xaqbana la siin waayay madaxweynuhu aan soo dhaxgalay ay leeyihiin nasiib darro iyo waxay ku tahay sharaf dil waayo iyagii bay u muuqataa inay khilaaf abuurayaan oo hay'adaha dawladda iyagii khilaaf ku dhax abuurayaan si marka loo fahmo loo dareemo dawladdi dhaxay inay dhaxdoodi khilaaf uu ka jiro isaysato taasna sharaf uma hayaga waayo waxa muuqanaya khilaaf weyn oo baarlamaanka iyaga u dhaxeeya marka waxa la rabay inuu shaaciinino saxaafad iyo baraha bulshada aan loo soo bandhigin inay yiraahdaan madaxweyne bal arintan wax ka qaba ay yiraahdeen
hay'ad daahir ah
Saynab anigu hadda uma arko anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare hadii awooddi ay lahaayeen dhanka ama hay'adaha wadanka ugu sareeya ama xagga aqalka hoose ay ka muuqan weyday inay horta ismuujiyaan xaq bay u leeyihiin waa ogeydo khilaafkii maamul goboleedyada iyo ka dhaxeeyay dawladda dhexe aqalka sare gudiyada maamul goboleedyada u diray go'aan bay soo saareen dawladda bay go'aankii u gudbiyeen maamul goboleedyadu gidi waa wada qaateen markay soo mareen in la heshiiyo laakiin se warqadii laga suugayay iyo warbixintii dawladdu inay soo celiso dawladdu gaabis bay ka noqotay oo waxay ku tusaysaa inaanan de waxba aan loo arag ba halkaas ka cad marka anigu waxaan u arkaa inay xal odayaashu bideen xal aan taas ahayn oo anigu aan hataa in la yeelo aan aaminsanahay ma halku taasaan u arkaa inta aqalka hoose arintan wax ka bedelayo
horey waxaa u jiray loola no dhaxeeyay dawladda dhaxay maamul goboleedyada haddana waa tan aqalka sare uu sheegay inuu hakiyay wada shaqeyntii kala dhaxeysay aqalka hoose waxaa jira howlo badan oo labada aqal horyaala iyo guud ahaan dawladda si caqabadahaas looga gudbo maxaad xalka u aragtaan haddii aan sheekh nuur ku hormaro
horta anigu halka waxaan u arkaa koow ummadan inayna noqonin ummad qof walba fikraddiisa iyo wixii ku soo dhaca uu iska raacee ummad qaanuun iyo xeerar ay kala hagaan ay noqdaan aqalka sare iyo aqalka hoose iyo hay'adaha kale oo xukuumadda iyo madaxweynaha xeerar u kala qeyxaya shaqada iyo si u kala qabsanayaan koow in la sameeyo way xeerarkaas hadii la sameeyo waxa fududaanaysa qof walba shaqadiisa inuu ku ekaado لكن هذان حركة على سمينين واحد مودا إنه غفل بس أركتيس ووصل لعده إن لورد غاقي هذه أركتيس اللي جهري ما دنا ده وحي جهري ما دعكتنا مرينا إيمش إيمان يسوي مركز إذا سيا إنه إيمانين أنا وحلك وحنوركا إن حرر يرول يصل سمينيو كل هجا بشدهم وي هذا يجي ملاحظ الدولة دوس غابس طاء حرر كل هجا أن الله سميننا ده مر والبومدين يتجبي وحقنا ندك عدو جانا إني حوجستان وبها إيمان يس مر والب مر والبوس ياصد قالوا عن اعتماده خلاف dadkii mucaaradka ahaayo wadankan hormarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo wax walba ka fikiray inay curyaamiyaan awood bay helayaan way marka in sharciyadaas iyo xeerarkaas la sameeyo kadibna lagu dhaqmo anigu taasan xal u arkaa
daahir abdullahi adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay adiga xalka maxaad u aragtaa inuu ku jiro
caalamka kama dhacdaba u maleeynaa dawlad bil kasta ayadu is haysataa waad aragtaa haday baarlamaan noqoto hadii ay aqalka sare noqoto haday iisha xukuumad noqoto dibka keenaya waxa weeye dastuurka aan lagu dhaqmin ba keenay horteen awoodo isku qasmaan marka anigu halka waxaan u arkaa waxa weeye aqalka sare awooda uu leeyahay horta in dastuurku haduu qoray loo ogolaado waxana wax mar badan bay soo laalaabtay marka anigu waxaan hadda halka u arkaa aqalka hoose hadii ay u arkaan in laga garleeyahay oo ayagu ay khaldan yihiin inay yiraahdaan war waa xiriirkan la ino jiray waa lagu saxan yahay waa qolad waa ku saxan tahay ayaga intee u yimaadaan inay yiraahdaan war wixii horena de wax ii sheegay sabab kasto oo keenta hadimaadu wax dhacay wixii hadda ka dambeeyay waynu wada shaqeynayna awoodi allahaydeen mar dambe gees marimayno marka madaxweynaha waxa laga rabaa de oday wixii oo dhan u dhaxeeyay baatay wuxuu dhan oo kusoo doortay marka adiga laftigaaga waxa la rabaa wixii muuqda inaadan qarin wadankanaada u dhaartay labada qol aqalka sare iyo aqalka hoose inay isku wadid baa laga rabaa mid wuxuu ku khaldan yahay inaad ku raacin sida hadda aniga ii muuqatana madaxweynaha laftigiisa baa waxan ku eedeynayaa dhinacba inuu yahay aqalka hoose ba laftigiisa difaac uga jiro waayo go'aan kasta oo aqalka hoose soo gaaro waxa loogu gudbin la yahay aqalka sare waa hor istaagayaan weeye oo taasa laga baqahay marka madaxweynaha waxaan leeyahay aqalka sare awoodiisi gruubka diidan baa ku jirta ha loo ogolaado
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Abdullah Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Daahir Abdullah Umar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Zainab Abubakar Maxamed dooda gaaban ayay ina la socodsiinaysaa halkaad kala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa la diyaaray jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qurbe iyo qormadeena toddobaadka qurba dhegeystayaal toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee dhibaatooyinka qurba joogta qaarkood ka qabsada marka magacaysan lahayn ku yimaadaan wadamada ay ku nool yihiin intiina dhegeysatay toddobaadkii hore waxaan soo qaadanay qodobo dhowr ah iyo tusaalooyin qaybteena labaadna haddii eebba idmo tusaalooyin dheeri ah iyo xalka ayaanu ku eegaynaa cawaalo xuseen cabdi waa barasare oo ka tirsan kulliyadda waqooyiga Atlantiga ee Dooxa, dalka Qatar. Waxa uu muddo dheer u soo shaqeeyey dowladda Kanada. Cawaale oo tusaale kale ina siinaya ayaa waxa uu yiri.
Waxa weeye dad wada dhashay ama isdhalay oo haddana sharciga marka loo eego aan waxba isu ahayn. Marka bal waalid aan caruurtiisii loo ogolayn ama caruurta waalidkood loo ogolayn anigu maara wax. Waxaa Kanada ka dhacday ninba Soomaaliya ayaa la dilay. ninkii Soomaaliga ahaa ehelkiisi ayaa kusoo yaacay walaashii iyo dad kale ehelkiisi ah ayaa meydkiisii soo raadiyo soo magaranaysaa intay soo safreen oo u yimaadeen oo magaranaysaa ay soo raadiyeen marka ninkan la dilay dhintay magaca uu dalka ku joogay oo isku dhiibay waxaa xataa laga yaabaa aabihii iyo hooyadii iyo caruurtu la dhex wax oo dhan inay kala bedelay oo wax process uu soo gatay inuu dalka ku yimid dadkii ehelkii ahaa walaashii markii u yimaadeen iyaduna magaca kale iyo wax kale ku joogtaa marka meydkii baa loo diiday waxa lagu yiri ma de hayn ka dhahay waxa isu metiin qofkan sawna magac uu lahaa magac weynad soo cadayso marka waxay noqotay in masaajid iyo ururada islaamiga ah iyo hay'ad kale iyo culays kale in dawladda meel kale laga saaro oo la yiraahdo waxay kale oo inaan ogeyn baajiyeed qofka meydka loo ogolaaday shibkiisii ugu dhawaa qof waa dad kale idin yimid.
Magacyada qaldan ma ahan kuwo dhanka waxbarashada iyo guurka oo keliya dhibkiisa ku eg yahay. Cawaale Xuseen ayaa sharaxayo dhibaatooyinka uu waalidka iyo caruurta ku keeni karo.
Caruur ama ehel kale haddii uu qofku kaga yimid meeshii uu kasoo hijrooday uu ka yimid ee asalka u ahayd, dabadeedna uu doonayo inuu dadka u dacwoodo oo uu keeno halka uu isagu joogo, markaa iyada ma dacwoon karo maxaa yeelay waa dad kala duwan oo wax ka dhexeeya. Dee magaca laga fiiriyaa cilaaqada labada qof ka dhexaysa ugu horreysa magaca laga fiiriyaa, marka ilmahaagi hadduusan magaca ii wadeenin oo aysan magacyadu isku mid ahayn iyo dacwadii ma bilaabi kari. Marmarka qaarkood uu qofku intuu hadduu meelo badan riixriixo oo uu dhulka isla dhaco oo uu rafaado oo yidhaahda laga qaado dhiig iyo d n a iyo hal lay baaro baas marmar laga yeelaa, laakiin inta badan albaabkaba waa laga xidhayaa maxaa yeelay uma dadkii ma keeni karo, maganaysa magacooda isku mid maaha, lagama aqbalayo. Marka dhibaatooyin badan bay leedahay arrintani. Magaca khaladka lagu yimaado waxaa ka mid a masalan da-da khaladka lagu yimaado iyadana dhibaatooyin kale oo badan oo laga sheeko bay leedahay. Laakiin magacu waxaan kusoo koobi karnaa dhibaatooyinka waaweyn oo dadka ku haya afartaas. Midda ila muhiimsan waxa weeye midda shahaadooyinka.
Dhanka hingaada, maxaa kalifay in soomaalida qaarkood ay beddelaan hingaada magacooda oo ay u soo gaabiyaan ama u qoraan sida afka Ingiriiska iyo waddamo kale ay ugu dhawaaqi lahaayeen magaca soomaaliga ah? Su-aashaas waxaa ka jawaabaya Anwar Maxamed Diriye oo ah cilmi maare madax bannaan, horeyna u qoray buug dhowra oo uu ka mid yahay macnaha iyo xigmadda magacyada soomaalida, buug uu uga faalloonayo.
Dadka eedayn maayo, dadka waxaa ku dhacay tilmaan xumo. Khatifka waxaa keenay cid wax u tilmaanta ayaa la waayay oo aniga ayaa ka mid ahaa, oo dadkoodii magacyadii markay Maraykan imaanayeen la englishise gareeyey, oo markii shahaadadii dugsiga sare Soomaaliya laga siiyey oo la tabliiqinayay dhankii Ingiriiskana lagu qoray magacii oo dhawaqi Ingiriiska dhinacii Soomaaligana isagiyo Soomaaliga. Ciladdu waxa weeye qofku inuu magaciisa u ilaaliyo sida uu u qormo si uu u ilaaliyo intii hore aan kuu sheegnay ereygu halkii uu ilaalinayay oo macnihii uu lahaa, dhaqan ahaan wixii uu u taagnaa, sumad ahaan wixii uu u taagnaa. Marka khatifka dhacay oo aan cidina dambi kulahayn, talada aan ka bixinaya waxay tahay dadka Soomaalidu ha ku dadaalaan magacyadooda sida ay u qoraan, ay ugu dhawaaqaan, dhegtooduna u maqasho inay u qoraan iyagoo aan cid kale ugu aabayeelayn.
Haddaba maxaa u xala dhibaatooyinka ka yimaada magacyada aysan lahayn ee qurbajoogta qaarkood ay ku joogaan ama hadda kadib ay ku imaan doonaan waddamada ay Soomaalidu u hayaamaan? Cawaale Xuseen.
Labaan u kala qaadayna dadka jooga hadda dalkii magac kale isku dhiibay, dadkaasi haddii ay doonayaan inay arrinta xaliyaan oo ay magacana iska bedelaan ama ay kooda iska haystaan, waxaan kula talinayaa qof waxaan aqoon u leh oo ama qareen waxaan yaqaana ama dad ku shaqeeyo oo arrimo badan oo noocan ay soo mareen oo sida loola tacaamulo iyo meesha laga gala garanaya, waa inay la tashadaan inta aysan waxba bilaabin. Waxaa laga yaabaa marar badan inay isagaba dhab yaraato qofku inuu kiisii khaladka iska haysto, marar badanna waxaa laga yaabaa inay u sahlanaato inuu wax ka bedelo magacii oo iswaafajiyo. Marka dadka jooga hadda aan imanaynin meeshii jooga dalka wadamada ay usoo jireedoon jooga magaca khaladka ku jooga inta aanay bilaabin broseska, hala tashadeen qof wixii garanaya oo kasoo shaqeeyey oo iyaga ku dhaama. Hadday isaga tuuraan oo ay iska yidhahdo magacaan bedelaya, waxaa laga yaabaa wax badan oo aysan hadda ku talagashareen oo dhib inuu kaga yimaado. Taas waa mid. Dadka hadda soo socda ee laga yaaba inay ku yimaadaan dee waxa weeye dhibaatooyin kalaan ka sheekeena bay leedahay oo ay maqlayaan. Kuwa kale oo badan inaan ogeyn oo dadka ay ku dhaceen arrintani inay la wadaagi lahaan inay jireen baa laga yaabaa. Marka dee waxaan kula talinaynaa inaanay magacaanay lahayn iyo shaqsiyad qof aysan ahayn iyo magaranaysa waxaysan ahayn inaanay isku dhiibin. Waa laga yaabaa inay yidhahdaan waa idiin dhibyartaa idin qoreen xaggaa joogtaan aad sidaas raacdaan, laakiin waxaanu ka hadlaynaa waaqica ka jira iyo waxaanu ku aragnay wadamadan qurbaha la joogo. Dhibaatooyin badan bay kala kulmaan dadku, da aysan lahayn, magacaysan lahayn, waxaysan ahayn inay isku dhiibaan. Marka qofkii hadda arrintaasi ay niyadda kaga jirtay ama samayn lahaa inuu iska daayo oo ka fiirsado hadduu ka maarmi karo inuu ka maarmo, saasaan kula talin lahaa.
Ugu dambeyntiina, inkasta oo uu Anwar Maxamed Diriye go'aansaday inuusan baahin magaca qoraaga Anwar waxa uu ila wadaagay qisada magacyada ku saabsan oo dhaxmartay isaga iyo qoraashii sheeyay oo arrimaha Soomaalida aad wax uga qoray.
Waxaan taleefan kula hadlay 20 sano ka hor min Soomaalida aad baaritaan ugu sameyn jiray. Ninkaasi buug buu qoray. Waxaan weydiiyey magaciisa haddii aan church u qoro oo church markaan anigu yiraahdo afka Ingiriisiga ka soo qaado Soomaaliga waxa weeye cha iyo laba oo iyo cha weeye. Wiiga diibi markaan iri maxaa dhacay wuxuu yiri sababtu waxa weeye magacu waxa weeye sumad oo identity laba bedeli karo laakiin macnihiisa waa la sheegi karaa. Kaasa waxaan ku yiri oo adigu maxaad 90 qof oo buugaaga ka qoran aad sidan iyo sidan iyo sidan ugu qortay. Waxay ahayd markii aan waday baaritaankii magacyada sida loo qorayo iyo xikmad ahaan waxa ka khaldamay. Marka taladaydu waxa weeye magacyada in sidooda loo daayo si aan af Soomaaliga kuwa ihiin u gurin oo erayadii af Soomaaliga ayaan afka uga baabi'in sumaddii iyo xikmaddii iyo macnihii ay lahaayeenna uusan uga baabi'in.
Dhegeystayaal, qormadeenni toddobaadkan oo ku taxnay tii toddobaadkii hore oo aanu uga hadlaynay qurba joogta magacyada aysan lahayn iyo kuwa hingaada laga bedelay qurbaha ku jooga iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan waa naga intaa. Tan iyo kulantideena dambana maqal dambe oo xiisale.
Agaaga jaamaca Buule jaamac ayaana soo jeedinayay xubintii qurbe halkaad wali nagala socotaana waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa heesta ay wadajirka ugu luqeynayaan Raxmi Roos iyo Dalmar Yare.
Hesti dalxiis iyo codadkii macaanaa Raxmi Roos iyo Dalmar Yare waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo oo idin la socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kukay iyo Ibraahim Xasan Daandure. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Ooh, but I'll be